Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Taliansko po slovensky. Ja som Sára.
A ja som Jana.
No a v dnešnej epizóde sa porozprávame o taxíkoch, pretože my sme to trošku v predošlej epizóde načrtli. Primárne sme sa zamerali na tú iniciatívu Matea Salviniho, ktorá navrhovala, aby mladí po diskotékach, ktorí majú viac ako 0,5 promile alkoholu v krvi, mali taxík zadarmo domov. No, ale samozrejme, ako úplne všetko v Taliansku, aj toto vyvolalo veľké diskusie, mnoho aj negatívnych reakcií. Niektorí začali vraviť, že prečo starí ľudia po návšteve lekára si musia ten taxík domov zaplatiť a mladí, opití ľudia ho majú zadarmo. No ale prečo je vlastne toto celé problém, je ten, že v Taliansku je taxíkov veľmi málo a sú veľmi drahé. Tí, ktorí ste v Taliansku taxíkom išli, tak to viete. Dneska si to rozoberieme, prejdeme si, prečo to tak je a prečo vlastne samotní taxikári sa bránia novým technológiám a inováciám.
Ja som si inak spomenula, že ja som tým taxíkom v Taliansku raz šla, lebo ja som Mile povedala, že v živote som nešla. A ja som vlastne úplne vytesnila úplne hroznú skúsenosť. On sa to stalo minulý rok. Boli sme v severnom Toskánsku spolu s rodinou a mali sme sa prepraviť naozaj, že 3 kilometre. No lenže keďže boli spolu s nami aj vlastne starší ľudia, tak sme chceli uľahčiť cestu, že teda zobrieme si taxík. No a z tých nulových informácií, ktoré sú dostupné o taxíkoch, tak vlastne našla som nejaké číslo, nejaké radiotaxi v danej oblasti. Aj tá oblasť viac menej ako bola turistická, ale turistická, kde prevažovali v druhej väčšine Taliani. No a my sme však ale teda rozprávali po slovensky medzi sebou, bola som jediná, ktorá rozprávala taliansky. Samozrejme pre Talianov tá melódia znie jasné niekde z východu. To sú určite bohatí Rusi, super, ide ich skasnúť. Tak na 3 kilometre si vypýtal 15 eur jeden deň. No a išli sme aj druhý raz takto, prišiel iný vodič a ja som spozorovala, že úplne inú cestu zobral. Začal nás tam vodiť po meste, proste úplne sme zbytočne nahrabávali kilometre a ja som mu povedala, že viete čo, že ale akože stačilo ísť normálne, že rovno, že prečo tu ideme vlastne do kolečka okolo mesta a tak ďalej. Začal sa vyhovárať. Spozorovala, že teda rozprávam taliansky a že bude problém. Tak som mu tak ako celkom podráždene povedala, že proste som si vedomá toho, že čo s nami robí a že teda si to neprajem a že nech teda normálne ide na tú cestu, ktorú mali ísť, lebo naozaj sme mali ísť čisto rovno 3 kilometre. Áno? Tam sa akože nedá proste niečo urobiť inak. No a vlastne povedal, že no to, že dobre, za to teda čo sa stalo, tak teda 10.
Mhm. No, lebo vlastne, keď si to tak vezmeme, tak naozaj v Taliansku už len akože, ja keď si tak ako uvedomím, že ako presne, že kde by som hľadala nejaké číslo, že ako zavolať taxík, že hej, lebo v Taliansku akože keď už si berieš ten taxík, tak veľakrát si berieš taký presne, ktorý je tam odstavený a čaká na teba. A presne pre nás turistov to najčastejšie zostaní z letisiek a tak ďalej, ale presne tam je nejaká základná sadzba, len tak ako pre informáciu, v Ríme je to zhruba 3 eurá za deň, je tá základná čiastka plus k tomu tie kilometre plus ten čas, ktorý obsadzuješ taxík. Potom 5 eur je to cez sviatky a 7 eur je to v noci, čiže od 10 do 6 ráno. Čiže napríklad v noci brať si taxík, nás to vyjde draho, hej, že na Slovensku si mnohokrát povieme, že za 7 eur ako vieme ísť všeli, kde už tým taxíkom, ale to vďaka tomu, že máme rôzne tieto služby, ktoré talianskí taxikári odmietajú.
Mm. A ono, taký najvážnejší problém s tými taxíkmi nie sú len tie sadzby, lebo že poznáme to, ale v Taliansku predsa len je to špecifická situácia, lebo v Taliansku ani moc nie sú rozšírené tie aplikácie ako Uber, Bolt, lenže keď sa do toho problému tak ako keby zahlbíme, tak ako stať sa taxikárom v Taliansku, to je celý proces. Nie je to ani náhodou žiadna brigáda po nociach alebo na nejakú sezónu. Naozaj platím. Aby ste sa stali vodičom taxislužby, musíte mať minimálne 21 rokov, musíte mať ukončenú povinnú školskú dochádzku 10 rokov, musíte byť talianským občanom alebo občanom Európskej únie, mať vodičský preukaz typu B, nemôžete mať žiadne záznamy v trestnom registri, nemôžete mať zároveň viacero zamestnaní, a takisto musíte mať vyhovujúce vozidlo, či už v osobnom vlastníctve, alebo si ho prenajmete, aby ste mohli poskytovať dané služby. Túto službu musíte poskytovať v meste vášho bydliska, alebo teda v okolí okruhu 50 km. No a ak toto všetko budete spĺňať, čo je absolútny základ, tak musíte získať ale že sériu certifikátov, ako osvedčenie o odbornej spôsobilosti, tam si vlastne podávate žiadosť cez ministerstvo infraštruktúry a musíte zložiť skúšku. Musíte sa zaregistrovať v obchodnej komore ako vodiči nepravidelných verejných služieb. Tu je tiež potrebné zložiť skúšku. A následne ešte sa musíte stať podnikateľom. Čiže platí, že taxikári nie sú zamestnanci niekoho. Taxikári sú naozaj drobní podnikatelia. No a najťažší krok je mať licenciu. Túto licenciu môžete získať dvomi spôsobmi. Bezplatne, teda tak, že vyhráte v súťaži, ktorá je vyhlásená v obci vášho bydliska, alebo si priamo túto licenciu zakúpite, alebo teda prenajmete od iného taxikára. Táto cena sa však pohybuje medzi 150 až 180 tisíc eur.
No ale okrem tohto vlastne aj ty si musíš spraviť rozšírenie vodičáku, to sa volá tzv. KB. Musíš si spraviť aj tzv. To sa volá zase, že boletone, kurz, alebo zase nejaká certifikácia, kde sa naučíš celú toponomastiku ciest. No a potom si teda, hej, kúpiš tú licenciu. No ale ono hlavne toto celé je problém primárne kvôli tomu, že tieto miestne úrady už tieto verejné konkurzy neorganizujú, čiže miestne úrady nevydávajú nové licencie a títo taxikári, ktorí teda idú do dôchodku a predávajú svoje licencie, je to strašne drahé, pretože je to v podstate taký vnútorný trh s veľmi vysokými cenami. Hej? A to je vlastne aj ten dôvod, prečo taxikári sa bránia tomu, aby prišli nejaké nové služby, kde vlastne nejakým spôsobom žiadnu licenciu nepotrebujete.
Presne tak. Keďže tie súťaže naozaj už neexistujú, len niekde sa hovorí, že teda môžete áno bezplatne získať nejaké licencie, ktorých je ako oficiálne 20 tisíc v Taliansku na 60 miliónov obyvateľov. Čiže jedine, čo vám ostáva, je si tú licenciu zakúpiť. No a tie sumy sú naozaj horibilné. Naozaj ako bez požičky to nejde. Tiež musíte, keďže ste podnikateľ, tak vlastne stojí to všetko na vás. Ešte budete musieť auto poistiť, poistiť aj seba, poistiť cestujúcich, takisto proste myslieť na bežnú údržbu auta, na všetky cestné dane, servisy a tak ďalej. Čiže ako naozaj dosť nákladné podnikanie.
No, ten prvotný kapitál, ktorý do toho vkladá, že akože celkom masaker, no. Ale teda ono v posledné roky sa rieši, že ako vyrieši tento problém, pretože keď si tak vezmeme iba trošku čísiel, tak v Taliansku je menej ako 100 tisíc taxikov na celú krajinu. V Miláne je to 4900, je to to isté číslo ako v roku 2006. A teraz si vezmeme, že je viac obyvateľov a do toho je tam aj viac turistov. V Ríme 7800 taxikov, čiže je tam zhruba 340 taxíkov na 100 tisíc obyvateľov. V Nápole ich nie je ani 3 tisíc, vo Florencii je 740. Ale len tak porovnanie so zahraničím, v Londýne je 91 tisíc taxíkov, Londýn má okolo 9 miliónov obyvateľov. Takže trošku čísel, aby sme si vedeli predstaviť, že naozaj tam je ten problém. No a teda mnohí potom povedia, že no tak zvýšime počet licencií, nie? No lenže samotní taxikári sa proti tomu bránia, pretože pre nich to znamená samozrejme väčšia konkurencia a to znamená, že zarobia menej, ale zároveň to znamená, že tá licencia bude stať menej. Čiže oni, keď si už raz kúpili za tých 140-150 tisíc, pôjdu potom do dôchodku, predajú ju za podstatne menej, pretože keď ich bude viac, tak tá cena bude stále klesať a klesať. Tak vlastne im sa to nejakým spôsobom už potom neoplatí, lebo oni to predajú, tú licenciu, a tie peniaze si potom berú do dôchodku. Takže naozaj akože štrajky v Taliansku taxikárov sú, by som povedala aj, že na dennom poriadku naozaj. Je to tam veľmi, veľmi časté, takže toto tiež nie je riešenie, no, zvýšiť počet licencií.
No, oni to veľmi bojkotujú, presne tak. Ešte veľmi zaujímavá vec je, že v Taliansku sa často taxikári prihlásia do služby tzv. Radiotaxi. Je to akési centrum, ktoré distribuuje hovory od ľudí, jednotlivým taxikárom, však to poznáme. No len, že vo všeobecnosti ide o veľmi roztrieštenú službu. Lebo napríklad predstavme si, v Miláne sú tri centrá rádiotaxikárov, z ktorých každé má svoje telefónne číslo, čo znamená, že za každým, keď zavoláte taxík, nemáte k dispozícii celú mestskú flotilu, ale iba taxíky registrované na daný taxík. To znamená, že ak vám povedia, že aby ste počkali 10 minút, je veľmi, veľmi pravdepodobné, že vo vašej blízkosti je taxík úplne kľudne, lenže nepatrí do tej flotily, do ktorej ste zavolali.
Čiže zase tuto nastáva tá otázka, že dobre, že tak čo teda ten Uber napríklad, tak Uber do Talianska prišiel v minulosti, ale veľmi rýchlo aj odišiel, pretože samozrejme veľké štrajky začali sa búriť, inak mimochodom teraz aj prebiehajú súdne spory, pretože vlastne Uber ako platforma bola v Taliansku obvinená z nekalej konkurencie voči taxikárom a porušovania miestnych zákonov a nariadení, ale v Taliansku funguje tzv. Uber Black, je rozdielny oproti normálnemu Uberu v tom, že šofer musí mať licenciu. Táto licencia je trošku lacnejšia, stojí 10 až 100 tisíc eur, ale nie je dostupný všade, samozrejme je dostupný v Ríme, Miláne, Bologni, Florencii, Palerme a Katani. Ak máte s tým niekto skúsenosti, tak dajte vedieť. Ja s týmto teda nemám skúsenosť, ja som bola v tom, že naozaj, že toto tam vôbec nefunguje.
Naozaj ako tieto presne Uber alebo dokonca MyTaxi, takisto Driver Hub, a podobné mali by existovať. Ako je to vlastne v zákonnej rovine, naozaj neviem. A hlavne je to tak komplexný problém, že od 46. to nikto neriešil a je pravda, že teraz ako pre taxikárov prichádza nejaké svetlo, nejaké lúče sa javia, lebo momentálne teda vláda Georgie Meloniovej sa do toho pustila. Uvidíme, ako to bude úspešné, ale naozaj teda nejaké zmeny tam vyzerá, že nastanú. V koho prospech, to nevieme, lebo zase na jednu stranu treba povedať, že dobre, Taliansko to nastavilo takto s tými taxikmi, aby to bol naozaj veľmi byrokratický proces a aby to naozaj bolo ako keby skutočné povolanie, ktoré má svoju váhu. No lenže, presne to, čo spomínaš, svet sa modernizuje, prichádzajú mnohé aplikácie, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú vlastne túto verejnú dopravu. Lenže v Taliansku tento typ modernizácie naozaj ide veľmi pomaly. Je tam ten bojkot a hlavne taxikári sa združujú v Taliansku do odborov a do družstiev, ktorí naozaj organizujú tieto štrajky. A ešte by toho nebolo málo, treba povedať, že v Taliansku sú teda samotní taxikári, ktorí musia splniť tú celú sériu podmienok, ktoré sme už vymenovali. No lenže rovnoverne s taxikármi existujú aj tzv. Vozidlá NCC, čo sú teda vozidlá, ktoré si môžete prenajať s vodičom. NCC znamená Noleggio con Conducente. No a títo vodiči podliehajú menšiemu počtu pravidiel a kontrol a na vykonávanie svojej činnosti vôbec nemusia si kupovať žiadnu licenciu. Čiže samotní taxikári ich považujú za samozrejme absolútne neférovú konkurenciu. A taká charakteristika, že ako v bežnej realite by ste mali rozoznať napríklad taxík a NCC vozidlo, tak sledujte na zadnej strane, vlastne tam, kde je ŠPZ-ka, tak vlastne NCC vozidlo by tam mal mať značku a na tej značke by malo byť číslo autorizácie, ktoré je vydané danou obcou, ktorej je to vozidlo evidované. A taxíky môžu zaparkovať na verejnom námestí, vozidla NCC sa po každom presune musia vrátiť do garáže, čo samozrejme teda má vplyv na cenu. Takisto podstatný rozdiel spočíva v tom, že keď si zavoláte NCC vozidlo, tak doslova si dopredu plánujete, na ktorú hodinu príde a tie cesty sa rezervujú 6, 12, 24 alebo 48 hodín vopred. Čiže je to až také, ja neviem, ako to nazvať, na Slovensku tiež sú
ako takéto. Ako nejaký súkromný vodič, nie, nie je to také, že ja si to predstavím tak nejak, ja neviem, máš tým skúsenosť, alebo vieš, ako veľmi toto Taliani využívajú, mi to príde skôr také, možno nejakí turisti takí sú, takýto organizovaní, že takto si dohodnú dopredu, ale by ma zaujímalo, dajme tomu, že ako veľmi to využívajú samotní Taliani, toto, že oproti taxíkom.
No to je to, že napríklad tí starší ľudia, ktorí vedia, že napríklad idú na hospitalizáciu, robia proste rutinné činnosti a tak ďalej, tak oni využívajú tieto NCCčka najmä preto, lebo majú svoje pole pôsobnosti aj v periférii, aj v menších obciach, kde naozaj taxíky nie sú. Samozrejme, no ľudia neriešia, že NCCčko, oni to tak nenazývajú proste hovorom, nie, je to proste taxík. Lenže nie. Nie je to tak.
Lenže zase treba povedať, že je to aj drahšie oproti normálnemu taxíku.
Áno. No len realita, neviem, aká je tá cenová realita, lebo presne ak niekto, najmä naozaj tí starší ľudia, to sú zvyknutí na to sa voziť lebo verejná doprava je málo prístupná, potrebujú naozaj či už ísť k lekárovi, alebo na nákupy, alebo naozaj zariadiť proste administratívne činnosti a mnohí naozaj aj žijú sami, povedzme to tak, a majú tam možno nejaké dohody, že tie ceny samozrejme nie sú úplne že vesmírne, ale no, to je to, že my poznáme teda taxíky a aplikácia, sme radi, že jasné, veď doma moderná, proste do pár sekúnd naťukám, ešte si aj zvolím preferenciu, zvolím si, že aké auto príde, čo ja viem, akým jazykom budem rozprávať s človekom, alebo nech je človek ticho, hej, kľudne si to môžem navoliť dneska na aplikácii, všade tade, ale v Taliansku nie, v Taliansku naozaj toto nenájdeme. V Taliansku taxikári samotní už bojujú roky voči NCC vodičom a do toho teda prišli tie aplikácie, ktoré ako keby sú priamou konkurenciou obom službám, čo teda postavilo celé toto podnikanie absolútne na nohy. Mm,
no jasné, lebo aj keď si to tak vezmeme, tak samozrejme tí taxikári sú drahší a o dosť drahší ako tieto služby ako Uber, Bolt a tak ďalej. A hlavne sú menej transparentní, čiže také klasické, s čím sa môžete stretnúť, jo, nefunguje mi terminál, tak musíte to zaplatiť v hotovosti, hej, alebo presne tie tarify, to, čo si aj ty hovorila, alebo že tak ťa nejak povodí, aby trošku nazbieral čas, kilometre a tak ďalej. Viete to sami, hej, keď chodíte napríklad Uberom, tak vy tam máte presnú trasu, takže aj čo sa týka nejakej bezpečnosti, ale aj viete, kedy prídete, viete presne, koľko budete platiť, už keď si to objednávate, tak je to strašne transparentné, platíte to cez tú aplikáciu, tak toto s týmito taxikmi nie je, hej, takže... Tak to samozrejme, ono existujú nejaké zafixované tarify, ktoré platia napríklad pre Fiumicino alebo termíny v Ríme, ale ako... Tiež neviem, že koľko to je zafixovaná suma. No, či to dodržujú, presne. Neviem, ako sa dohadať s tými taxikármi. A ďalšia vec je, že keď dajme tomu neviete po taliansky, hej, že ty si hovorila tú príhodu svoju, tak keby ty si tam nebola, čo vieš po taliansky, tak s týmito taxikármi ako, no pochybujem, že vedia nejakým spôsobom po anglicky, že vozia veľa turistov, tak vedia po anglicky. To by som sa na to vôbec nespoliehala.
A hlavne poznáme obyvateľ Talianska. Druhá vlastnosť ľudí je absolútna furbícia, absolútna prefikanosť. Kdeže by sa ten vodič ako keby tváril, že vie anglicky? Jasné, že proste bude na vás taliansky, aby sa tváriť, ako on nerozumie. A no, proste furby a bohužiaľ, ako asi treba sa ozvať v taliančine, lebo inak proste budete fakt ako troška ošklbaní o tie peniaze.
No, to je pravda, čo hovoríš, že akože toto je tiež jedna z tých ako technik, ako okašľať turistov, takže naozaj oni v momente, keď počujete, alebo keď vidia, že ste turisti, tak ako treba si na to dávať pozor, pretože myslím si, že vedia, ako okašľať turistov.
Mm. Odporúčam pozrieť si dopredu trasu na Google, že kade naozaj by malo ísť auto a ak budete vidieť, že sa motáte po centre, avizovať a dať ako striktne najavo, že proste vy viete, že vlastne blúdite a že či ako zrovna na schvál neblúdite. Naozaj Talianom to treba povedať, ale že veľmi napriamo, lebo oni sa budú vyhovárať, to nie, ako veľmi ostro v takýchto situáciách jednať.
Ako za mňa, v tom Taliansku sa neoplatí chodiť taxikom, že naozaj, že to už radšej počkam na ten autobus, ktorý nikdy nechodí. Ale hej, proste pokiaľ môžete, tak sa vyhnite tým taxikom. Hej, samozrejme, nevždy sa to dá. Cez hotel si to skúste dohodnúť nejakým spôsobom, aby ste aj vedieť ceca, koľko budete dopredu platiť. Čo samozrejme, nechať si keď tak možno poradiť tam od majiteľa ubytovania alebo v hoteli, nechať si zavolať takto taxík, prípadne oni už možno majú nejakých svojich, ktorí vedia, že sú spoľahliví, fungujú dobre a tak ďalej. Ale poďme si trošku povedať o tom, že ako vyzerá v Taliansku taký typický taxík a z čoho to pochádza, že farba taxíku je taká, aká je v Taliansku.
No, to je celkom ako zaujímavý príbeh za tým všetkým, lebo čo sa týka farieb, tak v Taliansku zákon z konca 20. rokov 20. storočia ustanovil, že taxíky boli zelené s čiernou strechou a s pruhom po pásovej línii. Tento pruh niesol vždy farby mesta, ku ktorému ten daný taxík patril. Napríklad v takom Ríme, tam v tom pruhu bola purpurová a zlatá. No, ale taktiež existuje ohľadom práve tejto farby zeleno-čiernej veľký príbeh, že prečo práve tieto farby. No a keď si uvedomíme vlastne to obdobie, koniec 20. rokov minulého storočia, tak v Taliansku je teda režim Mussoliniho, máme tam taliansky fašizmus. No a Mussolini sa vlastne snažil, že vraj, štandardizovať taxislužbu podľa farieb uniforiem mladého Balillu. Mladý Balilam, to je vlastne tradičné pomenovanie pre mladého chlapca, ktorý bol akýmsi stelesnením mladého rebela proti uhorským vojakom. No a takmer, neviem, 200 rokov ďalej práve Mussolini vytiahol týchto mladých rebelov a vlastne 8 až 15 roční chlapci v talianskom fašistickom mládežníckom hnutí boli nazývaní presne takto Balilla. Ale tento výber môže súvisieť aj s obrovskými zásobami zelenej a čiernej farby, ktorú dostal Mussolini od Rakúsko-Uhorska ako náhradu za škody v prvej svetovej vojne. Takže nevieme, čo je pravda. Je ale zase pravda, že následne po druhej svetovej vojne prišla ako také uvoľnenie týchto pravidiel. Taxíky mohli byť naozaj že akejkoľvek farby, no lenže nastal veľký zmetok. Nebolo to rozoznateľné, nikto nevedel, že čo je taxík a čo nie. A až v 70. rokoch vlastne hlavné talianske mesta upravili túto nejakú farebnú konšteláciu a stanovili vo väčšine prípadov, že musí taxík byť žltej farby. Teda sa inšpirovali newyorskými taxíkmi. Lenže postupom času sa aj táto voľba ukázala ako nešťastná, lebo vďaka tejto farbe boli auta príliš rozpoznateľné zás na druhú stranu a znížila sa ich tak hodnota pri predaji a navyše ich žiadna automobilka nevyrábala sériovo. Takže všetko sa ustalilo až od 1. januára 1993. Platí zákon, že všetky taxíky v Taliansku sú bielej farby, najmä preto, že teda pri predaji sa toto auto neznehodnocuje a taká zaujímavosť, samozrejme, dodnes sa nájde niekto, ktorý ten žltý taxík nepredal a napríklad v Miláne, že vraj má stále existovať posledný žltý taxík.
No ale ty si vlastne povedala, že celé toto spustil istým spôsobom Mussolini a Mussolini je vlastne zodpovedný aj za v podstate taliansky preklad slovíčka taxi, hej, tak povedzme si, ako to bolo s týmto termínom taxi.
Ach jaj, no veď toto, lebo však pamätáme si možno aj z minulých epizód, kedy sme tak nejak zdôrazňovali, že naozaj ten fašistický režim v Taliansku prinášal aj také bizarnosti, kedy sa Mussolini snažil čistiť taliančinu od cudzích slov a naozaj nazýval ich ako takzvanú burinu, a apeloval na spoločnosť, aby naozaj nahradzovala a vymýšľala si pomenovania. A napríklad rímsky časopis La Tribuna v 1932 prišli so súťažou o 1000 lír, viac ako 1000 eur, pre každého, kto nájde najlepší preklad niektorých tzv. Exotických slov, vrátane taxi, lebo naozaj to sa teda používalo v tej dobe, lenže to bolo proste burina. No a predstavte si, že teda prišli nápady ako teda auto publika, tasa auto alebo publi auto, ale vyhralo to teda il tassi. A naozaj tu chcem zdôrazniť, že dlhú dobu sa taxi písalo ako tassi s dvoma S.
A hej, presne, ale doteraz niekde môžeme nájsť takto napísané taxi, hej. Takže inak, ako mne sa celkom páči to publi auto. To som celkom akože smutná, že sa nič také teda nezvolilo, to mi príde v celku také zlaté. Ale hej, no inak akože tento problém v úvodzovkách, no neviem, či v úvodzovkách, lebo ja s tým tiež úplne nesúhlasím, ale toto používanie cudzích slov v Taliansku, v taliančine je stále veľkou témou. Doteraz vlastne, hej, takže naozaj stále ešte je mnoho ľudí, ktorí sa bránia tomu, aby Taliani používali tak veľa anglických slovíčok, primárne anglických, ale nie len, lebo naozaj hlavne v posledných rokoch to úplne akože odbačam od témy, ale naozaj len tak ako pre predstavu v posledných rokoch ľudia si tak strašne zvykli používať anglické termíny aj na úplne bežné veci, ktoré vieme pomenovať talianskými slovíčkami, že trošku tá taliančina na tom stráca, ale to zase musíme povedať, že to je aj v tej slovenčine, hej, je to asi úplne v každom jazyku, že ten vplyv angličtiny je veľmi a no, ale to asi je tiež na samostatnú epizódu toto.
No, jednoznačne, lebo przní to jazyk, ale asi, neviem, no, je na nás, ako vlastne sa aj s tým vysporiadame, lebo tak jazyk vlastne tvoríme všetci my, takže uvidíme, čo
určite.
Či proste sa to nejako dostane do tej reči, tie anglicizmy, alebo nie, ale no napríklad za éry fašizmu to teda nebolo to ponechané len tak na pospas, ale naozaj to bolo prísne regulované.
Ale je zaujímavé vidieť, že teda, že rieši sa to už naozaj 100 rokov vlastne, hej?
No,
No, to, to je celku zaujímavé, no.
Presne.
Takže tak.
Ale naozaj, ako sa aj spomenula na začiatku, že boli sme same zvedavé, že možno ako vy máte skúsenosť s taxikmi v Taliansku, lebo plánujeme nahrať takú druhú epizódu, kedy by sme odpovedali na akékoľvek vaše otázky, ale zároveň sa zabavili a skomentovali všetky vaše kadejaké príhody. Či už o týchto taxikoch, ale o čomkoľvek v Taliansku. A my sme tak vytvorili niečo spoločne. Tak ako vlastne už táto epizóda raz bola. Bola to epizóda, ktorá?
Číslo 20.
Áno.
Určite, aj keď máte akékoľvek otázky, hej, nie možno príbehy, ale kľudne otázky, že niečo sa vám stalo a nechápete prečo, ako sa tomu na budúce vyhnúť, alebo kľudne aj ako fakt čokoľvek, čo vám napadne, tak nám dajte vedieť, lebo naozaj radi by sme takúto epizódu pre vás nachystali, keďže mnohí možno ešte aj teraz ste v Taliansku, hej, že ešte sa tá letná sezóna v Taliansku úplne skončila, aj keď oficiálne už je jeseň, ale v Taliansku to tak podľa teploty stále nevyzerá, takže my určite otvoríme také okienka aj na Instagrame, ale každopádne také okienko dáme aj sem pod epizódu, takže kľudne si zídite trošku dolu pod touto epizódou a dajte nám vedieť.
Budeme sa tešiť na tú našu spoločnú epizódu.
Presne tak. Čau.
Ahojte, čau.